në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vizita e zëvendës presidentit të Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë do të thotë se shtetet e bashkuara po kthehen në këtë rajon, tha një zyrtar i administratës amerikane. Ministrat e jashtëm të BE-s u shprehën të kënaqur me vendosjen e ulëksit në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu u bëri ftesë sërbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Sipas anketës së UNDP-s, qytetarët mendojnë se institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për situatën ekonomike. Në Washington u takuan presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Washington. Vizita nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë do të thotë se Shtetet e Bashkuara po kthehen në këtë rajon, u tha agjensive të lajmeve një zyrtar i administratës. Pika kryesore me të vërtet është se SBA po kthehen te fokusi që e kishim në vitet e 90-ta në rajon, e transmeton Reuters zyrtarin amerikan. Sipas këtij zyrtari, Washingtoni nuk ishte aq i fokusuar në Ballkan gjatë viteve të fundit, prandaj ndoshta ndonjë moment për shembull në Bosnjë është humbur ose në disa raste është kthyer prapa. Në tutje, zyrtari administratës amerikane tha se nuk presim që Beogradi ta njohë pavarësinë e Kosovës, por ne shpresojmë dhe presim që Beogradi nuk do të bëjë asgjë për ta penguar Kosovën dhe përpjekjet për ndërtimin e vendit të fuqishëm, stabil, funksional dhe shumë etnik, raporton AFP nga Washingtoni. Bruksel. Ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s sot janë shprehur të kënaqur për shkak të rezultateve fillestare të cilat i ka arritur misioni EULEX në ndihmën që u ka dhënë institucioneve të Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit për të gjithë banorët, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre kombëtare. Më tutje, pas takimit të sotëm është theksuar se realizimi i mandatit e EULEX-it do të luajë rol të rëndësishëm në forcimin e stabilitetit të rajonit, në harmoni me perspektivën e tij evropiane. Janë përshëndetur përpjekjet e Oleksit që të siguroj vendosje të suksesshme të të gjitha komponenteve të ti në mbar Kosovën. Ljubljan, shkupi pret bisedime më të hollësishme me Greqinë mbi çështjen e emrit, e cila ka bllokuar hyrjen e Maqedonisë në NATO dhe që mund të pengojë hyrjen në Bashkimin Evropian, tha presidenti i Maqedonas Gjorgje Ivanov. Ne presim që bisedimet mbi çështjen e emrit të intensifikohen pas zgjedhjeve evropiane, të cilat në Greqi do të mbahen prej 4 deri më 6 qershor. Dëshira jon është të gjejmë një kompromis të arsyeshëm i cili nuk do t'i dëmtojë interesat shtetërore të Maqedonisë, tha Ivanov. Washington. Kryeministri Benjamin Netanyahu planifikon të diskutojë mënyrat për të parandaluar Iranin që të siguroj armë bërthamore, tha Uzi Arad, këshilltari i pari kryeministrit izraelit, para takimit ndërmjet presidentit Barack Obama dhe kreu të ekzekutivit izraelit Netanyahu, i cili u mbajt në shtëpinë e bardhë. Siç është planifikuar, zotëria Netanyahu do të fokusohet në çështjet bërthamore të Iranit. Kjo është e qartë, jo vetëm sa i paraqet kërcënim ekzistencial për sigurinë e Izraelit, por sepse Irani vazhdimisht po bën progres drejt aftësimit ushtarak bërthamor, tha Arad. Yangon, lideria prodemokratike e opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, doli sot para gjykatës me akuzat të cilat mund ta dënojnë deri me 5 vjet burg. Akuzat u ngritën pasi në fillim të këtij muaji një burr amerikan e notoi liçenin dhe hyri në shtëpinë e saj, ku ajo ndodhej në burg shtëpiak. Vizita e paftuar e amerikanit bëri që autoritetet të akuzojnë Suu Kyi për shkelje të kushteve të arrestit shtëpiak, i cili duhet të skadojë në fund të majit. Gjenev, Islamabad. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara vlerëson se nga luftimet ndërmjet ushtrisë dhe militantëve taliban në Pakistan janë zhvendosur rreth 1.5 milion njerëz gjatë këtij muaji. Zëvendësi i UNHCR-it Ron Redmond tha se këti numri i shtohet dhe shifra prej më së 550 mijë njerëzve, të cilët ishin zhvendosur më parë. Kështu numri total i të zhvendosurve arrin në 2 milion. Deklarata e UNHCR-it u bë në kohën kur Pakistani thotë se ofenziva aktuale kundër militantëve taliban po zhvillohet me sukses dhe ka premtuar se do të ndihmojë personat e zhvendosur nga luftimet aktuale në veri perëndim të këtij vendi. Kabul, nga njësëri e shpërthimeve të bombave, janë vrarë 6 oficerë të policisë dhe 2 ushtarë në jug të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët. Shefi i policisë në provincën Zabul tha se 6 policët ishin vrarë nga 2 sulme të ndara. Nga shpërthimi një bombe në vendin Zavbahar, po ashtu sot, janë vrarë 2 pjestarë të ushtrisë Afganistanit. Bagdad, Iraku pritet të mbajë zgjedhjet e përzgjedhshme më 30 janar të vitit 2010. Zëvendës kryetari i parlamentit irakian Khalid al-Ataya tha se gjykata supreme ka caktuar datën e zgjedhjeve me kërkesë të kryetarit të parlamentit. Zgjedhjet e fundit në Irak ishin mbajtur në dhjetor të vitit 2005. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu edhe sot u ka bërë ftesë sërbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që mbahen këtë vjeshtë. Këto komente presidenti Sejdiu i bëri pas konsultimeve me partitë politike lidhur me caktimin e datës për zgjedhjet lokale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka një konsenzus të gjerë që zgjedhjet e ardhshme komunale të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Por dallimi aktualisht qëndron tek data e zgjedhjeve. Me qëllim të caktim të kësaj date, presidenti Fatmir Sejdiu ftoi në konsulta të gjitha partitë politike. Pas takimit, presidenti Sejdiu tha se aktualisht nuk ka një datë të caktuar përveç akordimit se zgjedhjet duhet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Ai tha se shumë shpejt do t'i thrasë në takime të ndara të gjitha partitë politike veç dhe më pas do të propozojë datën përfundimtare.
Ka disa prej partive që japin atë idenë e tetorit, ndoshta ide thjesht duhet përpunuar ende. Ka tjera që nuk insistuan natyrisht për një datë konkrete, unë nuk kam datë. Unë do të vazhdoj konsultat e veçanta me secilën parti politike, gjatë ditëve të vijim, pak 3-4 ditë mund të jenë konsultave tyre të branshme për të marrë qëndrimet e tyre në kuadër të partive dhe për shpreh. Pas konsultave të veçuara me secilën prej tyre, do të kemi një konsult të përbashkët finale, e cila do të pasoj pas këtyre bisedimeve, dhe natyrisht në fund do të marrë vendimin se cila do të jetë data më e përshtatshme.
Ndërkohë, partitë pjesëmarrëse në takim thanë se kanë një disponim të përgjithshëm që zgjedhjet të mbahen në afatin ligjor. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë takim, Burim Ramadani, tha se shqetësimet e opozitës kishin të bënin edhe me disa probleme që sipas tij kishin karakterizuar përgatitjen e zgjedhjeve. Ai përmendi zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe mosëmrimin e kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s. Mirpo, si tha Ramadani, presidenti kishte premtuar se këto probleme do të zgjidhen brenda ditëve në vijim paralelisht me caktimin datës së zgjedhjeve. Ramadani tha se preferonte që zgjedhjet të mbahen në tetor për shkak të motit më të mirë sesa muaji nëntor, i cili përmendet më shumë nga partitë në pushtet.
Okeja ka prezantuar datën 25 tetor, është diela e fundit të tetorit dhe arsyet kryesisht kanë bënë me motin më të mirë që mund të jetë në tetor sepse në nëntor, me mundësinë që në disa komuna të ketë balotazh dhe ato atëherë do zhvilloheshin në nëntor, përndryshe do të ishin shumë vonë, me dëshirë në matë modhe që të ketë masovitet matë modhe të pjesmonës në gjedhje.
Në takim në sotëm kanë marrë pjesë dhe përfaqësues të disa partive politike serbe dhe komuniteteve tjera. Si do qoftë mbeten edhe disa parti serbe që sërish nuk shprejnë do një interesim për pjesmarje në zgjedhje. Por presidenti Sejdiu u ka bërë ftesë si subjekteve politike ashtu dhe votuesve serb që të marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe rrjedhimisht edhe të marrin përgjegjësi për mbrojtjen e interesave të komunitetit.
Po unë shqetësoj edhe këtë moment që tu adresohem qytetarëve serb të Republikës Kosovës të marrin pjesë në procesin zgjedhor që do të organizohet, të jenë partner dhe aktor të përbashkët në ndërtimin e jetës dhe demokracisë në Kosovë, jenë koshient përgjegjësive si qytetar për të nxjerrë përfaqësuesit e tyre që do të bëjnë punë për të realizuar interesat e çdo qytetari për jetë më të mirë të tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanë në sërbët të Kosovës thonë se mungesa e besimit në institucionet e Kosovës kanë ndikuar që sërbët të mos përfshihen në jetën institucionale. Si pas tyre, politikanët shqiptarë nuk kanë vullnet të mirë për integrimin e sërbëve në institucione. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Albana Isufi.
Politikan nga pjesa veriore dhe qendrore e Kosovës, ku janë më të përqendruar serbët, nuk shohin se ka gatishmëri të vërtet nga ana e drejtuesve shqiptar për të integruar komunitetin serb.
U tom smislu za mene je vrlo važno da institucije i na lokalnom i na centralnom nivou ne funkcionišu kao do sada.
Për mua është shumë e rëndësishme që institucionet edhe në nivelin qendror edhe në aty lokal të mos funksionojnë si deri më tash, por të funksionojnë në bazë të akteve normative dhe të kenë legalitet të plotë dhe transparencë. Nëse i afroheni një zyrtari të institucioneve, ju drejtohet me një gjuhë që nuk e kuptoni, shpeshherë në mënyrë jo korrekte, vetëm pse është pjesëtar i një etnie tjetër. Fatkeqësisht, liderët kosovar, shumica nga ata i trajtojnë serbët si pjesë një shteti e jo si qenie njerëzore, sikur ne të ishim Serbia e jo serbët, banorë që kanë jetuar gjithnjë këtu, thot Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb Meselino Graçanic. Qeveria e Kosovës penges kryesorën integrimin e komunitetit serb e shën ndikimin në Beogradit zyrtar përmes financimit të strukturave paralele të vendosura në mbledisjet e banuara me shumicë serbe. Por politikani serb nga Veriu i Mitrovicës Nebojshajovic mendon se institucionet e Kosovës janë duke përdorur një çasje negative.
Ja mislim da prvo nema dobre volje kod albanskih policira da zaista iskreno poradi në uključivanju serba u...
Nuk ka vullnet të mirë të pala shqiptare që të punoj realisht për të përfshirë serbët në jetën politike, në jetën e përditshme. Ne serbët e kemi një problem të madhë sepse politikanët tanë për një kohë të gjatë janë menduar se si ti bëjnë shqiptarët që ti trajtojnë institucionet e serbisit të vetat. Mendoj se shqiptarët po e bëjnë të njëjtin gabim tash. Për të rikthyer besimin të themi institucionet e Kosovës dhe populli shqiptar, duhet që këta të fundit të paktën të ofrojnë të gjithë serbëve të përndjekur të kthehen, edhe pse është e pamundur që të kthehen të gjithë, pohon Jovic. Ai thotë se masa dërmuese e serbëve kanë humbur besimin në institucionet dhe shkas për këtë, sipas tij janë bërë disa procese gjyqësore që ai quan të padrejta. Sidoqoftë, Jovic është i vetëdijshëm se një situatë e tillë nuk mund të zgjas përgjithmonë.
Ne mosmo vetë të zhiveti unë ku i distancë serbë dhe albanë.
Nuk mundemi për të gjatë që të jetojmë larg njëri tjetrit, do të ishte mirë që sa më shpejt të kthehet ky besim, thot Jovic. Autoritetet kosovare shpeshherë përmes deklaratave i kanë bërë thirrje publike komunitetit serb që të kthehet dhe integrohet në shoqërinë kosovare, por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ketë strategji konkrete se si ta bëjë këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shumica e qytetarëve të anketuar nga programi OKB-s për zhvillim i njohur me shkurtesën UNDP thanë se institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për situatën ekonomike. Me këtë vlerësim pajtohen edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Përfaqësuesi i UNDP-s Myta Heraskuka thotë se rezultatet e anketës së fundit tregojnë rënje drastike për 28% të numrit të anketuarve që konsiderojnë qeverinë e Kosovës përgjegjës për gjendjen e rënd ekonomike. Derisa ky tregues për unimikun ka rënë për 10%.
Nga analizat më përpashme, domethënë edhe me ekspert në fokus grupe, edhe nga hulumtimet që kemi pas, zakonisht është menduar që masi ekziston një problem i aspektit qeverisjes që ka ekzistuar, unimiku ka qenë përgjegjës për disa sfera, pastaj qeveria e Kosovës për sfera tjera. Faktikisht aspektet e llogarilljes edhe përgjegjësia nuk është pa drejt aq shumë tek qeveritarët tonë.
Ndërkohë sa i përket asaj se cila është arsyeja qytetarëve të cilët fajsojnë qeverinë dhe institucionet kosovare vare për gjendjen e rënd ekonomike në vend, zoti Askuka tekson se kjo pritet të bëhet në fazën e dytë, ku do të takohen me ekspertë të fushave të ndryshme. Sipas tij, në një raport final të UNDP-s për këtë çështje do të tekson arsyet e qytetarëve. Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Safet Mirovci thotë se UNDP është një institucion serioz pasi që analizat e tyre çdo herë në të kaluarën kanë qenë të qelluara dhe sipas tij ky sondazh është më së sakt.
Po mas pavarësisht është qytetari sigurisht që është shumë normale që fillon me mendu për vetveten dhe i shef të tjerë se në çfarë luksi jetojnë. Qeveria dhe institucionet të tjera nuk janë në nivel të përgjegjësisë, nuk janë në të vetëdijshme se çfarë krize është qytetaria në Kosovë.
Zoti Mirovci tekson se mungesa profesionale në qeverisje dhe duke u bashkangjitur edhe sfida tjera si që janë veriu i Kosovës, mungesa e mbikëqyrjes së doganave, kontrabandës, kanë ndikuar që në Kosovë të gjetë varfëri 50% dhe për këtë qytetarët fajsojnë pikërisht institucionet e vendit. Papunësia afatgjate po ashtu sipas të dhënave të një raporti të publikuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është rritur dhe mbetet si problem qendror në tregun kosovar të punës. Ky raport tregon se rreth 93.5% të papunëve të regjistruar janë të papunë për më shumë se 12 muaj, gjë që bën qytetarët të humbin besimin tek institucionet. Përfaqësuesi i UNDP-s Myta Heraskuka ndërkaq vlerëson se situata ekonomike nuk është krijuar vetëm në periudhën e fundit, por është një problematikë e Kosovës në përdecenje. Sipas tij, situata është përkeqësuar gjatë luftës në Kosovë, ndërkohë që ka pasur një rimkëmbje pas luftës.
Çdo vit kemi një shumë të madhe të njerëzve të cilët hyjnë në tregun e punës, edhe fatikisht ekonomia e Kosovës nuk është në atë pozitë që ti merr të gjithë këta njerëz në punë. Me problemet, sidomos me viza dhe me daljen jashtë Kosovës, problemi i papunësisë po më duket se pak është edhe rrit në kohët e fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se deri tash 7% e kandidatëve kanë braktisur FSK-n për shkak të, siç thuhet, kritereve të rënda të aplikuara gjatë të stërvitjeve. Pritet që FSK-ja në shtator të këtij viti do ta fillojë veprimin me kapacitet të pjesërishëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
7% nga 1400 pjesëtarë të trupave mbrojtëse të Kosovës që janë zgjedhur për të u bashkuar Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë braktisur këtë forcë. Kriteret e ashpra të trajnimit, i cili u dhiqet nga ekspertë të NATO-s, ka bërë që këta pjesëtarë të dorëzohen. Zëdhënësi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ibrahim Shala, pohon se ky numër është në kuadër të normave të lejuara.
Ka raste të tilla, po ato janë në kuadër të përqindjeve të tolerueshme që ndodh edhe tek ushtritë e NATO-s, se në fazën fillestore nuk mund të ndjekin kursin edhe tempon e trajnimeve. Do të thotë është në kuadër të përqindjes normale. Por normale mund të jetë 5-7%.
Ndërkohë, 3 muaj pas fillimit të trajnimit, Shala konsideron se është rritur sukses në përgatitjet e kuadrave për Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Rezultati i trajnimeve të para vetëm është duke u ndjerë në strukturat e FSK-s. Disa gjenerata që kanë përfunduar trajnimet e tyre bazike, ata janë shpërndarë në për kazerma të ndryshme të FSK-s ku janë duke kryer detyrat. Një prej gjeneratave tjera që është vetëm në veprim është gjenerata e instruktorëve të parë të certifikuar që kanë kryer këto ushtrime të bazë dhe që sot janë duke punuar me gjeneratën e parë të regrutve.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja konsideron se me gjithë trajnimet e përfunduara dhe rekrutimet e tjera që janë duke u bërë, si shprehet ai, Forca e Sigurisë së Kosovës është vënuar në operacionalizimin e saj.
Sa i përket formimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, jemi në një vonesë një vjeçare. Kur i analizojmë gjërat dhe shohim se në çfarë stadi jemi në momentin aktual, unë kisha më thënë se ka shumë dobësi të cilat vrehen duke e filluar nga Ministria e Forcës së Sigurisë, e cila ende nuk është formësuar, a ekziston që 7-8 muaj. Në më dhënë ka probleme të mbrëmshme shumë subjektive të cilat e bëjnë atë që ne e qëmë nga dalësim.
Forca e Sigurisë së Kosovës do të nisë vepruari me kapacitete fillestare në shtator të këtij viti. Ibrahim Shala shpjegon.
E sektorët e kësaj force, si mas planifikimit për ngritjen e kapaciteteve të FSK-s, pritet të bëhen dikun në muaj shtator që FSK-ja të ketë efektive të para të gatshme për veprim.
Misioni i Forcës së Sigurisë së Kosovës është të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoriteteve civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja sociale në Kosovë është shqetësuese për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë, thonë zyrtar qeveritar dhe ekspert. Por derisa zëvendës ministri punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj shpreh optimizëm se kjo gjendje do të tejkalohet, eksperti Fadil Maloku thotë se lëkundjet aktuale sociale mund të ashpërsohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, vlerëson se gjendja aktuale sociale në Kosovë është pasojë e dy dekadave të kaluara, ku sipas tij Kosova ka kaluar periudhë mjaft të vështirë të okupimit dhe tranzicionit të gjatë.
Këto reflektohen më shumë ditë shkalla e lartë e papunësisë, e cila reflekton një gjendje të vështirë sociale në shkallë të lartë të varfërisë, e cila është tepër shqetësuese dhe preokupim institucioneve të Republikës Kosovës dhe të shoqërisë kosovare në përgjithësi. Megjithatë, unë mendoj se qytetarët e Kosovës janë vetëdijshëm për këto të gjitha dhe do të jenë fuata të cilët kanë treguar urtësi dhe dinitet në momentet më të vështira. Edhe në këtë fazë të tranzicionit Kosovës do të jenë të dinitetshëm që bashkarisht me gjitha forcat dhe kapacitetet tona t'ia dalim që ta kapërcejmë edhe këtë situatë, që unë jam optimist.
Zëvendës ministri Deda i shtoi se qeveria aktuale është e përkushtuar që të zgjidhë problemet ekzistuese sociale, të cilat janë pasojë shkallës prej mbi 40% të papunësisë dhe rreth 20% të varfërisë së skajshme. Në anën tjetër, profesor doktor Fadil Maloku, ekspert për çështje sociologjike, vlerëson se tashmë kanë filluar të dalin në sipërfaqe problemet sociale, të cilat sipas tij janë ngulfatur nga politikat e udhëhequra gjatë 10 vjetëve të kaluar.
Në një vend me një papunësi ekstreme, çfarë është në Kosovë, që askon nuk mund të hasësh në Evropë, kujtoj që mund të jetë një parametër i sigurt në drejtim të krimit para kushtet për lëkundje të reja sociale, për një bëndëri sociale, nuk kujtoj që kjo do të vi për vënesa e aktuale prej një dekade që këtyre problemeve sociale kujtoj ka qenë që pasojë ngulfatjes e politikës aktuale dhe qeverive të pasluftës, cilat me ato parametrat e tyre lidhur me definimin e status politik në farë mënyre kanë zhvendosur vëmendjen prej problemeve sociale.
Ndryshe, sinjali i fundit i pakënaqësisë sociale në Kosovë ishte protesta e organizuar dy ditë më parë nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në të cilin ishin ftuar të gjithë qytetarët. Zëvendës ministri Deda e vlerëson protestën si të drejtë demokratike, por sipas tij, pjesëmarrja si thotë ai e vogël në protestë tregon se qytetarët janë duke e kuptuar situatën në të cilën gjendet Kosova.
Thirrja për protestë gjithë popullore dhe marrja pjesë në numrin tepër simbolik dhe tepër të vogël në këto protesta tregon për ndërgjegjen dhe gatishmërinë dhe pjekurinë e qytetarëve të Kosovës për të kuptuar këto procese. Dhe unë mendoj se jemi tepër, domethënë në një fazë shumë serioze dhe shumë përgjegjshme se çfarë do rrezikimi dhe çfarë do destabilizimi i situatës në Kosovë, kjo nën kupton një fitore për Beogradin dhe mendoj se për këtë janë të vetëdijshëm të gjithë qytetarët e Kosovës.
Por ndryshe mendon sociologu Maloku.
Fragmentarizimi i sindikatës edhe marginalizimi i saj në periferi. Për mendimin tim mund të dalin grupe të ndryshme të cilat janë frustruame, mund të radikalizojnë situatën për shkak se Kosova me këto ekstremet e papunësisë edhe ekstremet e varfërisë skajshme, kujtoj që shumë lehtë mund të radikalizojnë situatën, edhe unë nuk do doja që Kosovën ta presin situata identike çfarë ishin për shembull vitet 97 në Shqipëri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kohëve të fundit është përforcuar aktiviteti diplomatik i Shteteve të Bashkuara dhe i aliatëve evropian, me anë të cilit kërkojnë nga Maqedonia dhe Greqia që të arrijnë zgjidhje të shpejtë për çështjen e emrit. Analistët në Shkup presin që negociatat të intensifikohen pas së qershorit kur në Greqi mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Analisti politik Filip Petrovski thotë se presioni nga bashkësia ndërkombëtare rreth çështjes së emrit bëhet gjithnjë më i madh, ndërkohë që nuk ekziston një strategji shtetërore sa i përket kësaj çështjeje.
Ovoj aktivizam od naša strana so letačkova diplomatija vo Brisel.
Aktivitetin e fundit diplomatik në Bruxel nga ana jon nuk e shosi dëshirë të veçantë të palë son që të bisedojmë me miqtan. Por mendoj se presidenti Gjorgje Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski uftuan edhe njëherë për t'u thënë sakt se partneret europian dhe amerikan presin përfundimisht të ndodhë diçka konkrete në këtë drejtim, tha Petrovski. Ndërsa kryeredaktori i gazetës së përditshme Koha, Besim Ilazi, deklaroi se tani më janë dhënë rezultatet e para të presionit ndërkombëtar pasi zyrtarët më të lartë të Maqedonisë kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të forta sa i përket emrit.
Vret edhe një zbuqje e qëndrimit të pushtetit, respektivisht kryeministri Gruevski dhe presidentit Ivanov, të cilët edhe gjatë vizitave të fundit në Bruxell, por edhe të kryeministrit në Paris, ju dhanë mesazhe të qarta se Maqedonia e ka paqetër të bëjë kompromis lidhur me kontekstin e emrit. Megjithatë, është për të theksuar se fatkeqësisht që nga hapja e kontekstit, partitë politike shqiptare sillen në mënyrë inferiore ndaj kësaj çështje.
Tha Ilazi për të shtuar se partitë politike shqiptare duhet të bëjnë presion më të madh ndaj pushtetit për të arritur zgjidhje çështjes së emrit. Diplomatët e huaj në vend, midis të cilëve edhe zëvendës ndihmës i sekretarit shtetëror të SHBA-s, Stuart Jones, u bën thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të tregojnë fleksibilitet më të madh me qëllim që çështja e emrit të jetë e kaluar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ekspertë juridik dhe ish drejtues të Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni thonë se përbërja aktuale e këtij komisioni ka dështuar në parandalimin e korrupsionit. por udhëheqës të Komisionit Antikorrupsion i kundërshtojnë vlerësimet e këtilla, duke theksuar se Komisioni po i kryen obligimet si pas ligjit. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka dështuar në punën e tij për luftimin e kësaj dukurie dhe paraqitjen e rasteve të korruptuara për organeve të ndjekjes. Kështu kanë konstatuar ekspertët për çështje juridike, ndërsa ishte drejtuesi të këtij komisioni, kanë akuzuar antarët e tanishëm të tij edhe për konflikte interesave, pasi shumica e tyre kryejnë edhe funksione tjera që është në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore.
Komisioni për shumë çështje konkrete nuk ka qenë dhe nuk është në nivel të detyrës, meqense vrehet se komisioni është në ndikimin e politikës ditore edhe bën seleksionim të landëve të çështjeve të cilat edhe për të cilat duhet të ndërmerr masa konkrete. Ai do të jetë organ i lutemi pavarur, ai do të jetë organ i cili fare nuk do të bien në ndikimin e politikës ditore, por ndryshe nëse ka shtypje nga politika ditore, atëherë është e ndershme që ato të japin dorëheqje.
Deklaroi eksperti për çështje juridike Osman Kadriu. Por me këto vlerësime nuk pajtohet antari i Komisionit Ilmi Selami. Ai thotë se komisioni ka bërë gjithçka që të jetë në nivelin e detyrës.
Bile edhe në krahasim me vitin 2007, ne në vitin 2008 kemi rritje të punës tona, angazhimeve tona, rritje të numrit iniciativave për ndjekje penale. Mirë po, mos efikasitetin e luftën kundër korrupsionit nuk mund të përshkruhet vetëm Komisionit për Antikorrupsion. Unë ju garantoj se vetëm 1% e vogël, do të kisha thënë 10 apo 15% sikur të ishin procesuar nga iniciativat për ndjekje penale të komisionit, do të thonë që kanë qenë pi 40, rezultatet do të ndjeheshin dukshëm.
Raporti i komisionit është miratuar edhe nga Kuvendi i Maqedonisë, por debatet kanë qenë të ashpra mes pozitës dhe opozitës. Antari i komisionit Elmi Selami thotë se kjo fletë se gjithçka është politizuar dhe se prioriteti partive nuk ishte raporti, por përfitimet politike.
Asnjë aspekt faktik i raportit vetor nuk është debatuar, do të thënë nga deputetët nuk debatojnë drejt për drejt konkretisht për ndonjë dispozit apo për ndonjë të rënë nga raporti vetor, por më tepër ishte në sferën e politikës dhe politikanizmit.
Por me këto vlerësime nuk pajtohet Osman Kadriu, sipas të cilit të gjitha vërejtjet e paraqitura kishin bazë juridike.
Mendoj se ishin 8 vretje konstruktive, vretje me fakte dhe akte për punën e komisionit që ka dhe me tha një anshmëri komisionit në veprimin e kompetences të tij. Duke marrë parasysh atë kompetencën kryesore që ka komisioni, mendoj se nuk e ushtron në konform ligjit. Prandaj parlamenti duhet patjetër të ndërmerr masa konkrete që komisioni të ushtron kompetencën që buron nga ligji.
Ndërkohë antari i Komisionit Antikorrupsion Ilmi Selami pranon se Maqedonia përballet me pranitë të theksuar të korrupsionit në veçantë në organet e pushtetit gjyqësor, pastaj në administratën shtetërore, ndërsa nuk mbeten pas as edhe strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe sektori i shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Vizita e zëvendës presidentit të Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë do të thotë se Shtetet e Bashkuara po kthehen në këtë rajon, tha një zyrtar i administratës amerikane. Ministrat e jashtëm të BE-s u shprehën të kënaqur me vendosjen e Euleksit në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu bëri ftesë serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Sipas anketës së UNDP-s, qytetarët mendojnë se institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për situatën ekonomike. Në Washington u takuan presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.